Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
En nou is dit so neffens na 7 wat tyd, wat beteken dit is tyd vir wat sê die woord. En vanaand is ek baie bevoorreg om saam met Dr. E te kuier. Gaan dit goed Dr. E?
Dit gaan goed met my, baie dankie.
Ek is so bly jy is hier, baie dankie. En Dr. E, ek gaan nou sommer so wat sê met die deur in die huis inval. Want ek het asseblief 'n vraag en die vraag is, hoekom moet ek kerk toe gaan?
Ek is so bly jy vra. Dis 'n uitstekende vraag en weet jy, eintlik in ons tyd wat ons met e-kerke en digitale media al hoe meer in kontak kom, raak daai vraag al hoe meer relevant. 'N Mens kan regtig verskoon raak as jy jouself gaan vra, moet ek kerk toe gaan? Is dit nodig? Kan ek maar dalk sommer net Radio Rosestad luister en rustig my koffietjie drink en in my bed snoesig onder die duvet kerk wees by myself? Kan ek 'n storieetjie vertel? Die storie gaan oor Dizzy Dean. Nou, ons hier in Suid-Afrika gaan nou nie hierdie naam so goed ken nie, so vergun my om vir julle 'n bietjie hierdie statistiek te gee. Dizzy Dean was 'n Amerikaanse baseball, dis nou sagte bal, pitcher, dis nou die ou wat gooi. En sy loopbaan het in die 1930 sy hoogtepunt bereik. Sy 1934 seisoen was nog nooit deur enige ander gooier of bowler dan, is nie die regte woord nie, maar ek het nou nie regte term nie. Niemand kon nog ooit daardie kerf van daardie 1934 seisoen van Dizzy Dean verby steek nie. Daardie jaar het hy 30 wedstryde gewen en dit het nog nie weer gebeur nie. Maar daar het iets met hom gebeur in 1937. Onthou nou, die piek van sy loopbaan was 1934. 1937 was daar 'n wedstryd wat almal net skitterblink sterre was. En hy het op die manier hoe hy toe gebeweeg het, het hy 'n baie skerp beweging gemaak. Ouens wat nou cricket ken sal weet, hy het op sy toon het hy so 'n draai beweging gemaak. En daai toon breek.
Hoe my aarde.
Nou, dit is nie 'n besering wat nou jou loopbaan beëindig nie. Maar hy het nou bietjie gaan herstel, maar omdat hy so 'n kritieke sleutelrolspeler in die span was, het hulle eintlik daai genesingstyd kort geknip en hulle het hom voordat daardie fraktuur heeltemal genees was, is hy toe nou weer in die spel in. En hy het 'n hele klomp wedstryde gespeel met daardie beseerde of daardie seer toon dan nou. Maar wat nou daar gebeur het is dit het gelei daartoe dat hy toe nou 'n onnatuurlike beweging begin doen het wanneer hy nou die bal gooi. Dit het weer gemaak dat sy gooi arm 'n baie ernstige besering gekry het. En daardie arm het nooit weer genees
nie. Ag,
en op die ou end is Dizzy Dean se hulle noem dit mos the major leagues. Daardie spel van hom was toe binne 4 jaar verby, nadat hy in 1934 absoluut net 'n piek bereik het wat niemand nog kon verbykom nie. Nou, dis wat gebeur in 'n kerk. Onthou hierdie ou se toon het gebreek. En toe later, omdat die toon nie genees nie, toe raak die arm kry 'n besering. En die arm kon nie genees nie en toe is sy loopbaan verby. Dis wat in 'n kerk gebeur as lede van die liggaam nie daar is nie. Jy het die prentjie wat Jesus vir ons gee en wat die Bybel vir ons gee oor die kerk, is dit van 'n lyf. Dit kan 'n ou gaan sien in 1 Korintiërs 12:14, dis 'n liggaam. En elke deel van daai liggaam het 'n rol. 'N Ou dink dalk nie jou groot toon is so belangrik nie, maar jy weet nie hoe verskriklik belangrik is hy as jy moet vastrap nie. En elke stukkie van daai liggaam is 'n deel en dra deel by tot die hele liggaam se gesondheid. So as daar nou een deel is wat wegbly, wat nie daar is nie, die groot toon is nie daar nie. Die groot toon is miskien nie belangrik nie, want hy is nou immers nie die hart of die brein nie. Jy kan jou groot toon afsit. Jy gaan nog kan aanhou leef. Maar Dizzy Dean kon nie verder pitch nie, dit het gesorg dat sy arm 'n besering gekry het. En toe op die einde sy loopbaan daarmee heen. So die dele wat nie daar is nie van die liggaam, maak dan dat die dele wat daar is, word oorbenut. En dan is later die hele effektiwiteit van die hele liggaam, word benadeel daardeur. So die Nuwe Testament is baie duidelik daaroor. Elke Christen het 'n geskenk, 'n gawe. Elke Christen word geroep om 'n bediening te dien en in 'n bediening te staan. Ons het geestelike gawes gekry. Ons het dit nie gekry vir my eie genot en sodat ek nou so goed kan voel nie. Ons het daardie geskenke en genadegawes gekry sodat die hele liggaam kan baat. Dit sien nou weer daar in 1 Korintiërs 12. So 'n mens moet eers die gesprek op ons gaan gesels oor die kerk, maar kom ons begin eers oor die kerk as 'n lyf. En dan dink 'n ou bietjie oor ou Dizzy Dean en sy loopbaan en dan dink ons, waar pas ek in?
Dokter E, dit maak nou dat ek baie baie vrae het. Baie dankie vir dit. As dit reg is met jou, kom ons luister 'n liedjie en dan tackle ons daai vraag.
Heerlik, ja.
Power of God in Almighty Force.
Dokter E, jy het nou gesê dat ons deel is van die liggaam van die kerk en jy het dit baie baie mooi verduidelik. En wees miskien besef nie elke wat so groot invloed elke deeltjie van die liggaam eintlik het en wat jy nie sonder dit kan doen en hoe belangrik hy is. Dan is my volgende vraag is, hoe gereeld moet 'n mens kerk toe gaan?
Ja, dis 'n baie goeie vraag. Ek wil net so half vir elkeen sê, as jy nou nie Sondag wat verby was dalk in die kerk was nie, onthou nou hierdie is nou nie 'n raas gesprek nie. Ons is nou nie kwaad vir enigiemand nie. Eintlik wat ek net probeer so half vasvat, dit is 'n mens besef nie dat jy gemis word nie.
Ja.
En net soos wat ou Dizzy Dean se toon seer gekry het en op die eind nou so domino effek gehad het. Jy wat dalk net nie daar is nie, sal nooit weet hoe dit die liggaam affekteer nie. Maar reg, ons vraag is, hoe gereeld gaan 'n kerk toe? Nou ja, 100 jaar terug. Dink nou gou, waar was ons 100 jaar terug? Dit is 1924 gewees. Toe sou mense gesê het, jy gaan kerk toe wanneer die kerk oop is. Dan gaan jy. 50 jaar terug, nou sou dit ons hierso nou so in die 1970s gesit het, dan sou mense dalk vir jou gesê het, ons gaan kerk toe Sondag en Woensdag.
Ja.
Vandag, as jy sê, dan sal 'n mens sê, ek sal kerk toe gaan wanneer ek tyd het.
Sjoe, ja.
En dit is eintlik so ietsie wat vir ons sê, hoe in ons kultuur het die belangrikheid van rus en van spirituele en godsdienstige aktiwiteit. Dit is hoe dit agteruit gegaan het, tot op 'n punt waar mense nou eintlik nie meer regtig daaroor dink, hoe gereeld gaan ek kerk toe nie. Nou, hier wil ek 'n stelling van Skalk van Heerden gou aanhaal en hy het sy skoonma, dink ek, aangehaal. So, tannie skoonma, alle eer aan jou. Skalk het een keer die opmerking gemaak wat hy sê, sy skoonma het gesê, weet jy, mens moet nie elke Sondag besluit gaan ek vandag kerk toe of nie. Jy besluit een keer, ek is 'n mens wat kerk toe gaan en dan is dit vir jou waar en jy leef dit uit. Dis nie elke Sondag, kom ons gooi die muntstuk in die lig en kyk of dit kop of stert is. En dan gaan ons besluit of ons gaan of nie gaan nie. Jy neem 'n besluit, want dit is wie jy is en hoe jy identifiseer en jou en een van die dinge wat jou kern opmaak. Maar soos ek sê, ons is nie hier om met enigiemand te raas nie. Ons wil eintlik net so half oor die woord gesels. Nou, as ons sê, ons program is wat sê die woord, dan moet ons sê, maar ons wil hê ons besluite moet deur God se woord ingelig raak. Nou die woord het toevallig nou nie 'n reël wat sê maak seker jy's elke Sondag in die kerk nie. Dit staan nou nie daar nie. Dit sou maklik gewees het as dit daar gestaan het. Maar ons het 'n baie mooi riglyn in Hebreërs 10. Hebreërs 10 vers 24 en vers 25. Ek gaan dit gou-gou daar vir ons lees. Ek lees hierso sommer uit die 1983. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. En dan sê vers 25, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie. Ons moet mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. So hier is Paulus besig om te skryf en hy sê, moenie hierdie byeenkomste, op ander plekke sê dit, moenie hierdie die samekoms van die gelowiges verwaarloos nie. Want party doen dit. So hoewel ons nie 'n wet het wat sê sorg oor Sondag dat jy in die kerkbank sit nie, is daar 'n baie spesifieke aansporing en ons moet dit baie ernstig opneem. Ons kan so 'n bietjie dink oor hoekom staan dit soos wat dit staan daar. Ons kry hier 'n bietjie 'n goeie perspektief vir hoekom en wat is ons sienswyse van kerk. Dit gaan nie oor wat kan ek daar, wat is daarin vir my? Wat gaan ek nou kry nie? Die regte gedagtegang is om te sien hoe jy ander mense kan gaan dien. Jy moet by mekaar kom vers 24 om te sê om na mekaar om te sien en om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. En jy kan dit glad nie doen as jy nie met die ander mense in kontak kom nie.
So by jouself sit nie.
So op jou eie gaan jy daai net eenvoudig nie kan doen nie. Die e-kerk maak vir ons lieflike dinge moontlik. Skielik kan ons toegang het tot kerk wat andersins nie sou gebeur nie. Ons het vandag, ach, kom ek bieg gou, sondagmiddag skottelgoed was nou regtig nou nooit iets wat my vreeslik opgewonde gemaak het.
Ook nie vir my nie.
En ek dink nie, daar is enig iemand wat opgewonde raak oor sondagmiddag skottelgoed nie. Maar weet jy wat? Ek kan nou die handskoene aantrek en ek kan sondagsmiddag skottelgoed doen en ek sit 'n preek op wat ek nou al weke lank nie kon hoor nie of waaroor ek nuuskierig is. En ek luister rustig terwyl ek skottelgoed was en jy raak besig op 'n heel ander vlak met 'n ou simpel taakie, maar jy is eintlik ook in 'n kerkdiens, al is jy nie daar nie. So e-kerk en digitale media maak sulke goed moontlik. En in daardie opsig is dit regtig 'n groot geskenk.
Ek stem, ja. Dit voel jou net. Terwyl jy met die alledaagse goeders besig is,
ja,
kry jy nog steeds die woord.
Jy kan.
Maar soos jy noem, jy is nie deel van die groep nie. Jy is nie daar om ander aan te spoor nie. Maar terselfde tyd kan hulle jou ook nie aanspoor nie.
Daar
so jy word ook nie gevoed dan nie.
Korrek. So daar is 'n plek vir die digitale stroming, daar is 'n plek vir 'n e-tipe byeenkomste, daar is 'n plek vir dit. Ek sit en dink, ek is geneig om na goed te luister terwyl ek goed doen soos bed opmaak en skottel goed en wat. So gebruik daai tyd. Jy kan in jouself beleen daardie tyd op so 'n manier, maar jy kan niemand aanspoor tot liefde en goeie werke nie, jy kan na niemand omsien as jy so eenkant op jou eie is nie. Nou, natuurlik is daar mense wat nie in staat is om kerk toe te gaan nie.
Natuurlik, ja.
Mense wat deur siekte of deur een of ander omstandighede verhoed raak. Ag, kom ons dink nou maar aan iemand wat 'n verpleegster, wat daardie tyd is haar skof. Dis nie in haar besluitnemingsprosesse dat sy kan sê, sorry, ek gaan nie opdaag vir werk nie, want dis nou kerktyd. So, ons praat nou nie daarvan nie. Ons praat van iemand wat eintlik net nie lus is of baie gemotiveerd is nie. Vir jou wil ek aanspoor en sê, jy word gemis, sonder dat jy regtig besef jy word gemis. Jou afwesigheid affekteer die res van die liggaam. En as ons aan dit begin dink, as jy het 'n funksie en God het vir jou 'n talent gegee om 'n gaatjie toe te maak. Kom ons gaan vind uit wat dit is. Dan wil ons liewer deur 'n positiewe uitnodiging vir jou aanspoor, kom ons raak betrokke. Party mense het seer gekry al in kerke. Dit kan ons nie ontken nie.
Mense het dit al gehoor ook.
Maar dit is ongelukkig nie regtig 'n verskoning om te sê ek gaan nooit weer betrokke wees of inskakel nie. Dit bly vir my baie interessant dat Jesus praat oor sy kerk en die Nuwe Testament baie spesifiek praat oor hoe belangrik is dit om by mekaar te kom. Om die waarheid te sê, toe Paulus die kerk gestig het en in sy evangelisasie werk, is dit, hy kom in 'n stad en hy vestig 'n gemeente en daardie gemeente is die plek waar daar gepreek raak en daardie gemeente kom by mekaar. Daar was nie regtig 'n ander manier hoe dit gewerk het nie. Hierdie was die patroon en dan kom mense. So ons moet ook verder so half bietjie verstaan dat die Christelike godsdienst is 'n godsdienst van gemeenskap. Dis nie 'n godsdienst van afsondering nie. En jy moet by mekaar kom om gemeenskap te kan beoefen. Ons kan 'n bietjie na 'n paar ander tekste kyk, soos 1 Timoteus 4:13, waar Paulus sê, totdat ek kom, lees die Bybel en gee aan mekaar onderrig en aansporing en aanmoediging. So weer eens daardie gedagte, julle moet vir mekaar aanspoor, bemoedig, ondersteun, liefde bewys en selfs ook bietjie regruk. As jy een van die pad afgaan, dan is ons daar om mekaar aan te spreek, sodat jy kan weer die regte roete stap.
Presies, daar staan nie, weet, lees jou Bybel en wanneer ek kom, dan kom ons almal weer by mekaar nie.
Nee.
Dis lees jou Bybel en kom by blou, bly by mekaar en bly mekaar aanmoedig.
En, ja. En lering en onderrig en aansporing en aanspreeklikheid teenoor mekaar, verseker.
Definitief. Dr. E, ek dink kom ons luister na nog 'n liedjie, want dit voel vir my of ek nou alweer 'n paar vrae vir jou het.
Doodreg.
Baie dankie.
Goed. You unravel me with
the melody you surround me with song. I've delivered it from my enemies till all my fears have come. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
No longer a slave. Excuse vir daai inderdaad het nou daai slidertjie bietjie verkeerd gedoen daar. Dr. Ons het nou gepraat oor my oorspronklike vraag was is hoekom moet ek kerk toe gaan? En toe het jy gesê want jy is deel van die liggaam van die kerk en jy het dit so mooi vir my verduidelik. En hoe belangrik dit is. En nou wil ek 'n vraag vra en ek dink daar's baie mense wat nou graag hierdie vraag wil. Wat hierdie vraag wil vra, maar wat ook maar bietjie bang is om dit te vra. En dit is as ek nie kerk toe gaan nie, sal ek nog steeds hemel toe gaan? Of is dit net mense wat kerk toe gaan wat hemel toe gaan?
Dis 'n baie goeie vraag. Mense wat nie kerk toe gaan nie, wat gered is, is gered. En kom ons sê, die Here wil jou in die kerk hê, want dis hoe hy dit wil hê. Om kerk toe te gaan beteken nie jy is gered nie. Daar's baie mense wat in die kerk sit wat nie gered is nie. Maar as jy gered is, dan sou dit tog logies sin maak dat jy eintlik die geselskap sou wou uitsoek van ander mense wat ook gered is. En dit sou sin maak dat jy hulle gaan soek in die liggaam van Christus.
Dit is waar.
Hoekom sou God nie vir sy hoekom sou hy as die kinders van die Here vir hom vra gee vir ons 'n plek waar ons geestelike kos kan kry en gevoed kan raak. Hoekom sou hy dit nie gee nie? Wel, hy gee dit. En hy gee baie om oor die plek waar dit gebeur. Daardie plek se naam is die liggaam, die kerk. Daardie is ook die bruid. En die Here is baie passievol oor hierdie bruid. Ons moet ook passievol wees oor die bruid. So, dit sou so bietjie die eenvoudige dadelike antwoord is nee. Jy gaan nie hemel toe omdat jy kerk toe gaan nie. Jy gaan ook nie hemel toe as jy nie kerk toe gaan nie. Maar dit sou nie sin maak, die logika strook nie as jy sê ek is gered en ek het die Here lief, maar ek wil niks met sy ander kinders uit te waai nie.
Ja, dit maak nie so duidelik. Ja,
dit maak nie regtig sin nie. Daar's baie ander verse wat dit kan balanseer wat sê, hoe kan jy sê jy die Here lief en jy het nie ander mense lief nie? Of jy vermy hulle die hele tyd? Of so, ons kom terug by die vloei van die logika daarvan. God wil nie hê ons moet lone ranger Christene wees. Elke ou hier alleen in sy kamer in sy huis nie. Hy wil hê ons moet by mekaar kom vir 'n rede. En daardie redes is redes wat hy gee. Snaaks genoeg, wanneer hy ook wil hê ons moet by mekaar kom, dan is daar spesifieke goeders wat daar moet gebeur. En dit is daar die goed wat gebeur, die feit dat ons lering vir mekaar gee en lering kry, die feit dat ons mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade en so. Die konteks waarbinne dit gebeur is altyd binne die konteks van mense wat by mekaar kom. Dis altyd binne daai konteks. So ons kom nie weg daarvan dat mense kom by mekaar. Dis meer as een. Jy mag op jou eie, dit gebeur, jy mag 'n bietjie. Nou Handelinge 2 vers 42 sê vir ons 'n bietjie wat die vroeë kerk gedoen het wanneer hulle by mekaar gekom het. Daardie teks sê vir ons hulle het hulle self toegewy aan die lering van die apostels en aan gemeenskap met mekaar. Hulle het brood gebreek en hulle het gebid. So die punt wat gebeur hier in Handelinge 2:42, die kerk kom by mekaar. Die mense kom by mekaar en dan gebeur daar vier goed. Hulle leer God se woord en die implikasie daarvan vir hulle lewens. Die tweede ding is hulle voer take van liefde en diens aan mekaar uit. So hulle bedien mekaar en dien mekaar. Die derde ding is hulle herdenk die Here se sterfte en sy opstanding en dit doen hulle deur breek van brood En die vierde ding is, hulle bid. So hierdie goed kan ons natuurlik alleen doen. Jy kan dit alleen doen, is glad nie onmoontlik nie, maar ons kom nie weg daarvan dat God roep ons in sy liggaam in nie, wat die kerk is, en ons kan binne daai, kan ons regtig verby die, ek wil amper sê, die verduideliking wat sommige het van ek word teleergestel of ek word seer gemaak. Weet jy wat nie? Vat net maar nog 'n kans. Of kom ons bid dat die Here jou regtig by die regte kerk gaan uitbring.
By jou familiekerk.
Korrek. En as dit die gebed van jou hart is, dan is dit 'n gebed wat die Here vreugde vind om te antwoord. Vir elke mens is dit moontlik om 'n kerk te vind waar jy absoluut kan blom. En iets wat vir my baie oulik is, is as ons dan sê ons het elkeen 'n genadegawe gekry, ons het gawes en talente, dan is dit baie oulik dat 'n mens dink daaroor dat as iemand 'n gawe het, dan moet daai mens eintlik nie vreeslik geforseer raak om daai gawe te bedien nie. Kom ek gee byvoorbeeld 'n voorbeeld.
Asseblief ja, dokter.
As iemand die gawe het om barmhartigheid te bewys, dan is dit vir daardie mens makliker en dit is vir daardie mens 'n vreugde om barmhartigheid te bewys. As iemand die gawe gekry het om te onderrig, dan wil daardie mens graag ander leer en onderrig.
Dit maak
sin. So, dit wat jou gawe, jou inklinasie, jou talent, ons kan nou verskillende woorde daarvoor gebruik. Daai ietsie wat jy het wat regtig baie wonderlik is. Waarskynlik wil jy dit graag laat blom en deel met ander mense. En gaan deel dit in die kerk. Dis so welkom daar en die kerk het jou nodig. Jy dink dalk nie so nie, maar die feit dat jy daar is, maak dat 'n ander ou se las dalk 'n bietjie ligter is, iemand anders gaan jou mis. Ek wil natuurlik ook sê dat dit help nie nou, die ideaal is ook nou nie, ons ry kerk toe, ons sit daar, sing, bid, lees, kerk is klaar, en storm uit, stormkar toe, stormhuis toe.
Ja, wees deel.
En nou was ons by die kerk, so nee, baie ja. Dankie, los my nou uit, ek was nou by die kerk. Jy was van niks en niemand deel nie. Jy het ingestorm gaan sit en uitgestorm so vinnig soos wat jy kon. Jy het met niemand gesels nie, jy het niks probeer, jy het niemand probeer aanmoedig of probeer net iemand leer ken daar, stadig en saggies. Jy hoef nie vandag een of jou beste pel daar te vind nie, maar net so staggies voelertjies uitsteek en begin ander mense 'n kans gee om jou te leer ken en jy sal moontlik aangenaam verras wees.
Dokter Edis, maar eintlik sê die waarheid, ek dink baie nie almal is soos ek nie. Ek kan met enige vreemdeling gesels, maar nie almal is so nie. So baie mense, soos wat jy nou noem, sê hulle wil nie kerk toe gaan, hulle wil nie met die mense praat nie. En so net so voor die laaste liedjie dan glip hulle gou uit, want yep. Hulle is tog so bang iemand praat met hulle.
Yep.
Maar ek dink wat jy nou gesê het van eintlik moet jy dit nie doen nie, want iemand het dalk iets nodig wat jy gesê het. Al is dit 'n kopknik, al is dit 'n goeie môre,
yep.
Al is dit dat jy dalk iemand net raak gesien het. Wat dalk net soos jy voel of erger as jy voel.
Ja.
Jy is dalk daai persoon wat sy glimlag vir moet gee.
Korrek. En om vriende te maak is nie vir almal ewe maklik. Om mense te leer ken, ek besef, sommige mense is meer versigtig en meer gereserveerd as ander. Wees ten minste net, laat jou lyf net in die spasie kom, waar hy beskikbaar is sodat ander dan met hom kan kontak maak. Staan te mense daar langs die koffie kan en lyk asof jy ontvanklik is vir kommentaar.
Ek wil nou net sê presies, al drink jy net 'n koppie koffie, so aan die begin en almal weet ek is baie baie lief vir my koppie koffie. So ek kan sê is baie goed, jy sal my dalk nou daar kry wat ek vir jou sal môre sê. So al begin jy net met 'n goeie môre. Dis dan begin ons daar.
Korrek. Dan is jy al een stapie verder as wat jy glad nie daar was.
Glad nie daar was.
Ja.
Sjoe. Dokter E, ons tyd is nou amper verstreke. Ek wonder, kan ons nog een liedjie luister en dan hoor ek of jy nog enige laaste wyse woorde vir ons het.
Verseker.
Dit is nou so 7:50, maar ek voel vir my of ek eindig nog ure met jou sal gesels.
Wel, dit is eintlik as Anna eers begin gewoontraak om oor om met die mense by die kerk te gesels, dan hoop ek dit is hoe dit vir elke mens sal wees. Hulle moet jou later wel omtrent wel wegsleep as hulle die kerk wil toemaak vir die dag. In die vroeë kerk, as ons nou kyk na daai teks in Hebreërs 10, dan sê Paulus vir die kerk, moet nou nie dit verwaarloos om by mekaar te kom nie, soos wat party se gewoonte is. Nou wat hoor ons hier raak? Selfs in die vroeë kerk het Christene gesukkel om by kerkbijeenkomste
by mekaar
te kom. Ja, of het nou is om tyd te maak, of dit is om daai knoop in jou hart te maak, dat ek is 'n kerkmens, en ek gaan kerk toe, en dis wat ek doen. So wat dit ook al is, so dis nie 'n nuwe probleem net op sy eie nie. Die mens het maar nodig om somtyds net herinner te word. So ons kan sien eintlik uit daai woorde van Paulus, party het dit 'n gewoonte gemaak om nie by mekaar te kom. En Paulus spreek dit spesifiek aan. So Christene deur die wêreld, deur die tyd nog en die geskiedenis en reg oor die wêreld, moes nog eintlik altyd hard daaraan werk om jou verbintenis met jou kerk in jou gemeente 'n prioriteit in jou lewe te maak. So as jy sukkel daarmee, wil ek vir jou sê, jy's nie die enigste mens wat al ooit daarmee gesukkel het nie. Dit het al gebeur en dit gebeur nog altyd. Ons kan regtig daarby baat om in die liggaam in aktief te raak en so aan, maar neem daai besluit dat ek neem vandag 'n besluit, ek gaan kerk toe, want ek is 'n kerkmens. En dan voer hom deur. Jy hoef nie, niemand gaan 'n registerperiode hou om te sien of jy 'n 100% bywoningtal het nie, maar as jy geneig is om nie te gaan nie en om maklik verskonings te soek, dit is nie ideaal nie. Gebruik jou digitale media, dis so lekker en ons is so geseend om dit te hê. Dink net 'n bietjie 40 jaar terug het sulke goed net nie bestaan nie. So ek kan vandag gaan en ek kan een van Jonathan Edwards se mees bekende preke gaan lees. Ek kon dit nie noodwendig doen 'n paar jaar terug nie. Jy kan vandag hierdie wonderlike, kom ons sê nou maar een van die beste van Piet gaan luister en 40 jaar terug sou jy dit nie kon doen nie. Dis groot geskenke vir ons. Dit is nie verskonings om dit wat Paulus ons aanmoedig om te doen, te verwaarloos nie. Ons het nodig om mekaar te onderskraag en ons moet mekaar aanmoedig. Mekaar. Dit is die een na die ander. Ons moet by mekaar kom om dit te doen. Ek wil ook sê so half in 1 Tessalonisense 2 vers 8. Ek gaan dit gou vir ons lees hier. Sien ons iets van Paulus se mentaliteit toe hy met daai gemeente van Tessalonika gewerk het, hoor gegaai. So geheg is ons aan julle dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle lief gekry. So Paulus het 'n mentaliteit gehad van ons werk by julle, maar ons is eintlik vooraf het ons besluit ons gaan vir julle lief raak en ons kry julle lief en dan is ons lewens vas aan julle lewens geweef.
Dit is 'n keuse wat gemaak is, soos jy vroeër sê, jy maak die keuse.
Korrek, en dan leef jy hom verder deur. Ou Don Francisco het altyd gesing Love is not a feeling, it's an act of your will. Baie ou liedjie van hom, baie bekende liedjie. En is so waar, jy besluit dit en jy voer dit deur en daai ding gaan homself dan verder laat groei. Ek wil iets anders sê wat eintlik vir mense soveel hoop gee. Wanneer ons nou verstaan dat die kerk is 'n liggaam en elke deeltjie van daai liggaam is belangrik. As 'n stukkie van, kom ons sê nou maar jou vinger, nê, gaan dood, dan kry hy gangreen, hy kan die hele liggaam ook vergiftig.
Ja.
So daai prentjie van die lyf, die kerk as 'n lyf. Mens kan nie eers begin om uitgeput te raak om te dink oor hoe dinamies is daai prentjie wat die Here vir ons gegee het nie.
En hoe alles saamwerk nie.
Alles moet oefen, alles moet beweeg. As 'n ding nooit beweeg nie, kry hy sere. net soos 'n liggaam, nê? Hy moet skoon gemaak raak. Hy moet skoon gewas word, hy moet skoon gehou word. Jy moet stappe neem om dit te doen. So dis 'n fenominale dinamiese prentjie.
Dit is en as al die dele nie daar is nie, kan hy nie reg funksioneer nie.
Absoluut.
As die arms nie daar is nie, as die hande nie daar is
Correct.
Nie, so al die dele is so belangrik.
Ja.
Dokter
ja.
Eders, baie mense wat nou boodskappe stuur ook en ek wil vir julle volgende vraag. So deur die week en ek sê dit nou vir jou daar buite ook. As daar 'n vraag is wat jy op jou hart het, enige vraag, is jy meer as welkom om vir my te e-pos en ek en dokter E sal dan gesels. En sy is weer die einde van die maand, die laaste woensdag van Augustus, kuier sy weer hier saam met my en jou. En dan vra ons vir haar daai vrae en ek dink sy sal dit dan vir ons beantwoord. En soos julle nou vanaand gehoor het, enige vraag is welkom. So my e-pos wil ek graag vir jou gee, dit is nadia@rosestad.co.za. Dokter E, ons het nog so 3 minute oor. Is daar nog enige laaste woorde wat jy graag wil deel?
Ek wil graag 'n laaste gedagte oor die kerk deel. Dis nie net 'n kerk as daar 1000 mense is nie. So vir die Here was die getalle nog nooit die ding. Wanneer is dit nou 'n suksesvolle kerk of 'n miserabele mislukking van 'n kerk? Dit word nie in die getalle bepaal nie. Ek het in my lewe al in groot kerke gesit en ek het in piepklein kerke gesit. Ek het in kerke gesit waar die kerk tegnies 10 mense is en ek het in kerke gesit waar die kerk duisende mense is by mekaar. Dit lyk soos 'n stadion.
Ja.
Christus kyk nie daaraan nie. Daarna nie. Die ander ding is dat ons hoef nie te dink dat ons werk is om die kerk ek wil sê om die kerk uit te bou en in stand te hou. Maar nou wil ek het versigtig probeer sê in die sin dat ons moet werk by die kerk en in die kerk. So ons
ja.
Ons werk, maar weet jy wat se wonderlike teks? Ek wil ons na teks toe vat hier heel aan die einde Matteus 16 vers 18 waar Jesus met Petrus praat en hoor wat sê hy? Ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Maar hier's waar ek wil kom. Ek sal my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Jesus is die een wat die kerk
bou. Hy sal sy kerk bou.
En nie eers die doderyk. Ek sit en dink aan al die kommunistiese lande in die verlede waar die kerk absoluut, daar was 'n poging om dit uit te wis. Maar Christus hou die kerk in stand. Dis nie my en jou werk of in ons vermoë om die kerk lewendig te hou nie. Maar ons is die kerk. En ons moet sorg dat ons 'n lewendige deel van die kerk is. Maar Christus bou die kerk. En hy beloof nie eers die doderyk sal voor die kerk stand hou nie.
So is dit nie eers die mooi, is dit nie die mooiste gedagte
om hierdie belofte.
'n Belofte om hierdie mee af te eindig, ja. Nie. Ek dink daar's 'n paar goed wat ek gaan wegvat uit hierdie gesprek uit. Die feit dat ek belangrik is en ek dink almal daar buite moet dit hoor. Jy is belangrik.
Ja.
Jy is belangrik vir die kerk.
Ja. Ja.
En ek dink dis my een van die mooiste goed wat ek dalk nog gehoor het. En dan ook dat Jesus die kerk bou.
Correct.
En ek niemand die kerk sal afbreek nie.
En elkeen in die kerk is dier gekoop.
Ja.
Ons genade is verniet, maar dit was bitter duur. Dit
dier
kos
gekoop, ja.
God se lewe.
Ja.
So jy's dier gekoop om in hierdie liggaam te kan wees.
Ja. En diep geliefd.
Ja.
Baie baie dankie dokter E. Ek het nog so laaste liedjie. Ek dink ons gaan nou vanaand so 'n bietjie oor die tyd gaan, maar ek dink dit is okay as jy ook so voel daar by die huis. Ons speel nog so 'n laaste retjie terwyl ek vir dokter E groet en dan gesels ek en jy weer.
Totsiens.